ne-am rugat cu cea mai complexă rugăciune care există, rugăciunea Tatăl nostru. Recent am ținut niște lecții undeva despre rugăciunea Tatăl nostru și eu am fost uimit cât de bogată e, dar noi pentru că o repetăm atâta, ni se pare ceva comun. Vă rog să o studiați mai adânc să vedeți cât de mari profunzimi sunt în ea. Oricum, a doua, pentru mine personal, a doua rugăciune mai bogată și mai plăcută pentru mine după Tatăl nostru e rugăciunea Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14. O vom citi ca pe o rugăciune împreună, ne ridicăm ca să arătăm că cinstim cuvântul lui Dumnezeu și în același timp că ne rugăm împreună. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și rog ca, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea acestei dragoste, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Ocupăm loc. Mă bucur să vă văd. Ne bucurăm împreună cu soția să fim împreună cu voi. De acum și până cu ajutorul Domnului duminică seara, când vom încheia aici și apoi luni probabil vom pleca deja spre Budapesta și de acolo înapoi acasă la Portland, Oregon, în Statele Unite. Mulțumesc lui fratele Pădure că a avut curajul să mă invite. I-a trebuit curaj. Știți de ce? Pentru că eu sunt un om controversat. Acum 40 de ani, s-au plinit anul ăsta 40 de ani de când m-am întors la Domnul dintr-o cădere. În 1968 am fost reprimit în biserica din Cluj, din Iris, dar imediat s-au ridicat voci. Știu că unul din păstorii proeminenți de pe atunci a spus pe o nouă biserică trebuia să-l primească. Numai o adunare de păstori ar fi putut să-l judece și să decidă dacă îl mai poate primi. Nu o simplă biserică de cartier din Cluj. Un altul, care era probabil unul dintre cei mai de seamă teologi baptiști români, a dat verdict că pentru unul ca Țon nu mai este iertare. Și toată viața el a fost pe poziția aceasta că pentru Țon nu mai este iertare. Așa că de atunci eu am fost controversat și trebuie să-i respect pe oamenii aceștia, așa e concepția lor, așa gândesc ei, nu le pot schimba concepțiile, dar eu simt că am chemarea pe care o am și fac ceea ce fac, chiar dacă ei zic nu-i valabil ce face sau nu-i de la Dumnezeu ce face. Prin 79, când eram aici la Oradea, a început ceva nou. Au început scrisorile anonime, care erau puse unele în cutiile de poștă ale fraților, lungi, mari, pe care mă descriau ca pe un monstru. Erau scrise de păstori de-ai noștri. Cea mai urâtă a fost scrisă de unul din cei mai de seamă teologi de atunci în cultul nostru. Nu vă spun cine, Doamne ferește. Dar când am citit-o, așa m-am îngrețoșat, am zis, domnule, dacă numai 10% din ce scrie aici ar fi adevărat, aș fi un monstru. Și m-am gândit atunci, domnule, când citesc frații descrierea asta, ce mai pot ei primi de la Iosif Țon? Că orice ai face, ceva se crede. Și dintr-o dată imaginea acestui om e groaznică. Atunci mi-a dat Domnul predica cu pietrarii. Probabil că una dintre cele mai circulate predici ale mele, am pornit din modul în care a construit Solomon templu cu 80.000 de pietrari în carieră, care șlefuiau pietrele și apoi când s-au adus la templu, numai s-au asamblat și de acolo Petru, 1 Petru capitolul 2 spune că noi suntem pietre vii care o să fim clădiți în templu spiritual, templu ceresc. Și atunci am explicat că noi suntem în cariera de piatră, acum, dincolo, nu o să mai fie daltă și ciocan pentru noi. Când vom ajunge acolo, vom fi perfect șlefuiți. Și așa că toți ăștia care dau pe mine sunt pietrarii mei, care mă cioplesc și eu fiind o piatră mai zgrunțuroasă și mai tare, trebuie niște pietrari grozavi și dălți ascuțite. Și așa că am spus, fraților, nu vă necăjiți, cu cât îți dălțile lor mai puternice și ciocanele mai mari, cu atât mă șlefuiesc mai bine. Și aveți un păstor mai umil, mai blând, mai bun datorită lor. Repet, predica aceasta a fost de mare ajutor în toată lumea. Am primit din America ecou mai puternic poate decât de la orice altă predică pe care am ținut-o eu. Dar vedeți, a trebuit Dumnezeu să mă bage pe mine în carieră ca eu să pot da naștere la o asemenea predică. Acum, după ce m-am dus în America în 81, a apărut o carte întreagă în care erau adunate toate anonimele alea și alte informații ca să spună Americii, era în limba engleză, că a venit în America cel mai periculos agent comunist. Eu știu cine a făcut cartea, nu vă spun cine, a cheltuit 30.000 de dolari și oriunde mergeam, nu știu de unde afla, și trimitea cartea înainte. Au și fost locuri unde pastorul nu m-a mai invitat după ce a primit cartea aceea. Era un grup undeva de români care nu făceau altceva decât să răspândească peste tot vestea asta. E cel mai mare agent comunist. A fost cazul că m-am dus la biserica aceea românească, în orașul acela, păstorul m-a invitat să predic acolo. Și înainte de a începe predica, acolo erau toți prietenii mei, am citit din Matei 5 cu 11. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă că mare e plata voastră în ceruri. Tocmai atunci lucram la ceea ce a apărut cartea Martiraj, suferință, martiraj și răsplătire în cer. Studiasem mai adânc problema răsplătirii și le-am explicat la frați. Fraților, eu voi primi două răsplăți în cer. O răsplată pentru ceea ce lucrez eu. Dar înțeleg din ce spune Domnul Iisus că voi mai primi o plată pentru tot ceea ce se vorbește de rău despre mine. Ferice va fi de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă că e mare plata voastră în ceruri pentru că ei răspândesc lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Și am spus, fraților, nu-i opriți. Nu-i opriți că oamenii ăștia lucrează pentru mine. Oamenii ăștia, tot ce fac ei, îmi adaugă răsplată în cer. Dacă îi opriți, nu mai am răsplata asta în cer. Vă dați seama cam cum a venit lucrul acesta. Așa că să știți că ei lucrează în continuare pentru răsplata mea în cer. Nu îi opriți. Cu cât lucrează ei mai mult, cu atât primez eu mai mare. E o răsplată pentru care eu nu lucrez nimic. Pentru care nu mă trebuie să rabd și să mă duc înainte în ceea ce mi-a dat Dumnezeu să fac. Acum am mai spus ceva acolo în America. Zic, uite, eu nu mă apăr în ce se spune despre mine, n-am timp. Eu am de dat o învățătură. Cine vrea să vină să primească învățătura aceasta, bine. Cine vrea să ducă la ăștia care răspândesc o travă, suntem în lumea liberă. Fiecare se hrănește cu ce îi place. De atâția ani, Domnul m-a ridicat ca învățător să dau învățătură. Și ceea ce va rămâne, eu sper că Domnul nu vă mai ține mult pe aici, că abia aștept să mă duc dincolo, dar ce va rămâne va fi învățătura dată și adunată în cărți și în predicile care acum s-au pus și pe site. Am fost de-a dreptul zguduit când zilele trecute cineva mi-a spus pe site-ul cu predicile dumneavoastră, în 6 luni s-au accesat 30.000 de accesări și de transferuri de predici. 30.000 de oameni care au luat predicile mele din internet. Te cutremură lucrul acesta. Așa că eu continui să dau această învățătură și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Mai am 2 observații de făcut. Fraților, de 40 de ani tot dau învățătură. Un pastor din America, român, care în anii trecuți scria ceva tare urât împotriva mea, cineva l-a întrebat, măi, ce ai cu țon? E învățătura lui greșită? Nu, mă, învățătura lui e prea bună. Omul e rău. Eu am zis, stai, domnule, să poate să fie un om ticălos și să dea o învățătură bună? A apărut la editura noastră o carte cu un titlu ciudat. Nu am destulă credință ca să fiu ateu. Nu am destulă credință ca să fiu ateu. Și cartea arată câte lucruri ar trebui să crezi ca să fii ateu. E ceva fascinant, nu vă spun mai mult, merită să o luați și să o citiți. Acum eu întorc titlul ăsta. Eu nu cred că poți avea suficientă credință să crezi că un om timp de 40 de ani dă învățătură care zidește, care clădește oameni și să zici, da, omul nu-i de la Dumnezeu. Fraților, e posibil? Unde e mărturia Duhului? Că Duhul trebuie să mărturisească. Și unde-i testul Domnului Iisus? După roade îi veți cunoaște. Dar era necesar să spun asta, să ne descrețim puțin și să împrăștiem tensiunea, așa cum vă spun, cea mai frumoasă dintre toate. Acum câțiva ani eram la Biserica Română din Portland și cineva mi-a adus acest bilețel. Observați că e pus în Biblie, unde ai versetul meu favorit, în care Dumnezeu îmi vorbește cel mai mult, și vreau să vă citesc, nu-i semnat. Ani de zile am căutat să văd cine l-a scris. Până la urmă mi-a spus cine a fost. Frate Țon, slavă Domnului pentru predica despre nașterea din nou, din 1975, Piatra Neamț, cu 5 regnuri și cu floarea de crin. Tot ce a urmat în viața mea de atunci încoace și ce va mai fi de acum încolo are sens și destinație, parfum. Bless you! Fii binecuvântat! Să vă spun ce am spus în predica aceea. Este regnul mineral, regnul vegetal, regnul animal, regnul uman și apoi regnum Deo, împărăția lui Dumnezeu. Împărăția minerală, împărăția vegetală, împărăția animală, împărăția umană și împărăția lui Dumnezeu, lumea spirituală. Și eu am explicat aici cum poți să stai într-un regn, dar tu să fii din alt regn. Noi suntem în regnul uman, dar ceva a venit în noi dintr-un alt regn, dintr-o altă împărăție. Și noi avem sămânță din Dumnezeu în noi. Noi suntem în regnul ăsta, dar suntem din ălalalt. Și am arătat ce se întâmplă dacă tu trăiești în mai multe regnuri. Și am ilustrat cu bulbul de crin. Bulbul de crin e o ceapă așa urâtă. Nu dai doi în bai pe ea. Și imaginați-vă că asta e din regnul vegetal. A luat-o un grădinar, a săpat o groapă în pământ, a pus bulbul acolo, a pus bălegar pe el și pământ. Și apoi a turnat apă să se facă și mai urât. Ce indignitate, ce lipsă de demnitate în modul în care ai tratat bulbola de crin. Dar vin razele de soare și încălzesc ce-i acolo. Și dintr-o dată bulbul acela de crin, din gunoiul acela, țâșnește în sus, se înalță și izbucnește în cea mai frumoasă floare, floarea de crin, cu cel mai puternic parfum la care te poți aștepta. Din pământ și din gunoi, bulbul de crin produce frumusețe și parfum. L-a pus în regnul mineral, cu niciun fel de demnitate. De el zice, eu nu sunt de aici și eu vă arăt ce produc în ciuda tratamentului și poate datorită tratamentului care mi-l faceți. Eu sunt aici să produc frumusețe și parfum. Dacă noi suntem aplicația, dacă noi suntem din Dumnezeu, indiferent cât noroi aruncă pe noi, noi producem frumusețe și parfum. Pentru că noi nu suntem de aici, noi suntem de acolo. Așadar, asta e lucrul cel mai frumos pe care vi-l pot spune referitor la situația actuală. Și cu astea să începem cursul nostru. Vreau să vă spun ceva foarte important, fără să intru în amănunt acum, referitor la titlu. Iertare și transformare. Ar fi trebuit să spun altfel. Nu numai iertare, ci și transformare. Toată rugăciunea din dimineața asta a fost numai despre iertare. Nimeni n-a prins elementul al doilea. Nouă pocăiților ne place iertarea, dar neglijăm transformarea. De ce e așa? Eu cursul acesta îl țiu tocmai ca să vă arăt unde e problema cea mai mare în cultul nostru, în învățătura noastră. Vrem iertare fără transformare. Ne concentrăm toată atenția pe iertare și zicem slavă Domnului, dar unde-i transformarea? După iertare, ce vine? Și cum vine? Noi, mai ales ca păstori, ar trebui să lucrăm tot timpul la transformare. Întâi de toate să știm unde sunt oamenii când i-am adus la iertare și după aceea în ce trebuie să-i transformăm și cum să lucrăm noi ca să producem transformarea. Și ce se întâmplă dacă ne oprim la iertare și nu trecem la transformare? Se întâmplă ceva sau transformarea e ceva opțional? Bine că avem iertarea. Se poate așa? Nu știu, să vedem. Cursul are scopul acesta să clarifice lucrurile acestea. Nu numai iertare, ci și transformare. Vom vedea ce se întâmplă dacă nu trecem la transformare. Dar asta mai târziu. Așadar, cursul nostru are titlul Nu numai iertare, ci și transformare. Vreau să vă spun că ultimii 11 ani au fost cei mai bogați ani din viața mea. Din ziua în care am anunțat aici în Oradea că Dumnezeu mă cheamă să ies din Oradea și să mă dedic cursurilor de viață spirituală. Dumnezeu m-a chemat la această nouă lucrare. Când am înțeles-o, mi-am dat demisia ca păstor la biserica de aici și am anunțat că mă voi dedica de acum încolo lucrării de cursuri de viață spirituală. Rezultatul acelor cursuri este cartea pe care o puteți vedea pe stand, Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vreau să spun încă o dată, au fost cei mai bogați ani din viața mea, cu cele mai mari binecuvântări personale, și cred că cei mai roditori ani din viața mea Și consider că cartea aceasta, Umblarea cu Dumnezeu, este cea mai bună și mai importantă carte pe care am scris-o vreodată. Am vreo 16 cărți, dacă nu mă înșel, dar asta e cea mai importantă și mai am câteva în lucru, dar nu cred că va fi vreuna care să o egaleze pe aceasta. Deci, ce mi-a dat Domnul mai bun, găsiți în cartea aceasta, Umblarea cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că descoperirea cea mai extraordinară pentru mine în perioada aceasta a fost frumusețea Sfintei Treimi. Faptul că am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu ca Sfântă Treime într-o nouă înțelegere și într-o nouă intimitate. Nimic altceva nu e mai important pentru mine decât să văd totul în lumina faptului că Dumnezeu este o comunitate de trei persoane care trăiesc în relații perfecte între ei. Am adus aici o carte, acum am văzut-o că a apărut aici, Conectarea interpersonală de Larry Crabb. Ceva foarte ciudat. Omul acesta a fost profesor de consiliere spirituală. Eu i-am citit cărțile lui, eu am selectat când am decis să aleg ca un manual de consiliere în limba română, am ales pe cel al lui J. Adams și aia e manualul care îl promovăm noi. Dar mie îmi plăcea Larry Crabb mai mult decât J. Adams. Numai că Larry Crabb n-a scris o carte așa sistematică. Și pe Larry Crabb l-am simțit totdeauna că nu-i împlinit. Îi citeam cărțile lui de consiliere, ziceam totdeauna, omul ăsta are el nevoie de consiliere. Simțeai că ceva nu-i bine la el, ceva îi lipsește. În toate cărțile lui simțeai asta. În cele din urmă, acum vreo 7 ani, a anunțat că a ajuns la concluzia că în America consilierea e scoasă din biserică și sunt cabinete particulare de consiliere și te duci și plătești bani grei acolo ca să fii consiliat. Și Larry Crabb a ajuns la concluzia că e rău așa. Singura consiliere adevărată, a zis el, trebuie în biserică. Și el a spus, mă dedic de aici înainte dezvoltării unei consilieri pe care numai biserica o poate face. Și a dat demisia din slujba de profesor universitar de consiliere, a fost mare senzație, și după aceea a început să scrie cărți noi. Ceea ce m-a uimit e că treptat, Larry Crabb a făcut exact aceeași descoperire pe care am făcut-o eu. Că cel mai important lucru în lumea asta e să-L cunoști pe Dumnezeu ca Sfântă Treime. Și vreau să luați cartea asta care numai a apărut acum vreo 2 ani în limba engleză, deci practic a apărut după ce am scris eu cartea mea, și să vedeți cum concluziile sunt aceleași. Doi oameni care, cercetând, căutând să înțeleagă cum funcționează omul în viața lui spirituală, a ajuns la concluzia că nu poți înțelege nimic din om dacă nu înțelegi întâi Sfânta Treime. Asta vă dau așa ca să vedeți că mai sunt și alții care au mers exact în același pelerinaj spiritual. Așadar, ceea ce vom face noi va fi să ne uităm înainte de toate la Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu în intimitatea Lui și în toată frumusețea Lui și în caracterul Lui și abia după aceea să vedem care e planul lui Dumnezeu cu noi Și cum ajungem noi oamenii la normalitate? Un medic bun se pricepe la boli. Bolile sunt anormalitate. Dar medicul bun întâi de toate știe ce înseamnă om sănătos. Dacă n-ai imaginea ce e un om sănătos, nu ești medic bun, pentru că tu trebuie să anulezi boala aia, să vindești boala aia, ca să-l aduci la normalitate. Noi păstori ar trebui să avem înainte de toate o înțelegere clară a ce înseamnă om normal. Ce-i normalitate spirituală? Și după aceea să recunoaștem unde-s bolile. Și de la fiecare boală să-l aducem înapoi la normalitate. Dar ce înseamnă om normal? Încearcă tu acum să-ți definești ce înseamnă un om normal. Un om normal. Din punct de vedere întâi psihic și în al doilea din punct de vedere spiritual. Poți tu să definești clar, să zici, domnule, un om normal, psihic și spiritual, uite, așa trebuie să fie. Vom vedea, pentru că vom ajunge la lucrul acesta mai târziu. Deci, noi încercăm să ajungem la normalitatea umană, dar nu putem decât după ce îl înțelegem pe Dumnezeu. Și când e vorba să-L cunoaștem pe Dumnezeu, țineți cont, trebuie să cunoaștem întâi pe Dumnezeu ca Trinitate și după aceea pe Dumnezeu ca persoană. Și numai după aceea să începem să discutăm despre om și despre normalitatea Lui. Așadar, când vorbim despre Dumnezeu, trebuie să facem distinția asta între a-L cunoaște pe Dumnezeu ca Trinitate și a-L cunoaște pe Dumnezeu ca persoană, și atunci ne referim la caracterul Lui. Cum este Dumnezeu ca persoană? În caracter și comportament. Nu o să stăruiesc mult la astea, pentru că eu vreau să ajung la om și să discutăm omul. Dar câteva lucruri despre Dumnezeu ca Trinitate. Informația cea mai de seamă o avem în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan toată e construită pe tiparul acesta. Eu și Tatăl meu. Și Fiul tot timpul se referă la sine ca Fiu și la Tatăl său și la relațiile dintre cei doi. Și treptat după aceea ni-l introduce și pe Duhul Sfânt, a treia persoană. Ce am făcut eu a fost să iau din Evanghelia după Ioan toate informațiile acestea și să le pun la oaltă, să capăt o singură imagine. Și uite care e imaginea. Un tată care îl iubește pe fiul său în mod absolut. Tot ce face el, face de dragul fiului său. Tot ce face el, face pentru fiul său. Tot ce face, face cu fiul său. Totdeauna îi arată ce face. Comunică total cu fiul său. Și își găsește toată bucuria lui în fiul său. La rândul lui, fiul e totdeauna cu ochii la tata. În toate limită pe tata. Vrea să fie absolut ca tata. Nu face decât ce-l vede pe tata că face. Și numai urechi. Tot ce îi spune tata să facă, așa face. El zice, eu nu exist decât ca să fac voia lui tata. Asta e pasiunea mea, asta e dragostea mea. Și să-i fac bucurie lui tata. Și dacă tata îmi dă ceva, Eu fac ce îmi spune el cu lucrul ăla și după aceea el îl duc înapoi și zic, tată, l-am făcut, l-am înfrumusețat, l-am desăvârșit, e al tău. La rândul lor, tata și fiul nu lasă niciodată în afara ecuației pe Duhul Sfânt. Tot ce fac ei, fac prin Duhul Sfânt. Absolut în toate, pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Dumnezeu și Duhul Fiului. Și la rândul lui, Duhul Sfânt totdeauna zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul, dați cinste tatălui, dați cinste fiului, ascultați-i pe ei, imitați-i pe ei. Și Duhul Sfânt este liantul, e Duhul dragostei care leagă chiar și pe tata și fiul, îi leagă la oaltă. Trei persoane care trăiesc în felul acesta. Imaginați-vă că la oricare dintre ei vă duceți, vă puneți în poziția lui, el va zice, știi ce, ăștia doi mă iubesc și trăiesc pentru mine. Și eu mă pot baza pe ei. Ei îmi sunt credincioși. Ei nu se schimbă. Și dacă te duci la celălalt și el va zice așa, aceștia doi mă iubesc, ei trăiesc pentru mine, eu mă pot baza pe ei, ei nu-și schimbă niciodată atitudinea față de mine, eu mă simt în siguranță. Trei persoane în felul acesta. Ca să fie trei persoane în felul acesta, în primul rând trebuie să fie dragostea agape ca esență, pentru că dragostea agape nu caută folosul său, totdeauna se gândește la ceilalți. Și trebuie să fie umilință. Când Fiul lui Dumnezeu s-a descris pe sine, ne-a spus, veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Duhul Sfânt e un porumbel smerit. Când dezvoltam învățătura aceasta, m-am oprit aici și am zis, oare pot să spun că și Dumnezeu Tatăl e smerit? Oare cum i-a fost frică? Și tocmai atunci a apărut o nouă carte pe piață despre Sfânta Treime, exact cu subiectul acesta, smerenia în Sfânta Treime. Și autorul spunea așa, faptul că Dumnezeu Tatăl nu face nimic decât prin Fiul și prin Duhul Sfânt, înseamnă că El se smerește și zice, eu depind de voi, eu fac totul pentru voi și prin voi. Asta e esența smereniei. Prin urmare, și Tata, și Fiul, și Duhul Sfânt sunt agape și sunt smerenie. Totală dăruire pentru ceilalți. Cuvântul cheie e cuvântul relații. Relațiile dintre persoanele din Sfânta Treime, cuvânt nou care circulă acum și pe care îl folosește și Larry Crabb, e relații trinitariene. Și vă leg de gând. Rețineți termenul acesta, relații trinitariene. Pentru că în Sfânta Treime sunt relațiile acestea perfecte, dominate de dragoste și de smerenie, în Sfânta Treime e totală fericire. De aceea Pavel explodează de două ori în 1 Timotei 1 cu 15, parcă și 6 cu 11, așa ceva. Fericitul nostru Dumnezeu! Să știți că despre Allah nu pot spune că e fericit, dacă El ar exista, de oricum. Allah e singur și în singurătate nu poate fi fericire. Numai persoane în relații și în relații perfecte îi fac fericire. Adevărata fericire ca persoană e aceasta, să trăiești în relații perfecte, să simți că ești iubit de cei pe care îi iubești, să știi că te poți baza pe ei, să știi că te poți relaxa între ei, să știi că ești stimat așa cum tu stimezi și să știi că totul acolo e siguranță și bucurie și fericire. Definiția fericirii este aceasta. Persoane perfecte, în relații perfecte, egal fericire perfectă. Persoane perfecte, în relații perfecte, egal fericire perfectă. Sau persoane perfecte plus relații perfecte, egal fericire perfectă. Te întreb de ce nu-i fericire în casa ta? De ce noi trebuie să ne tot certăm? De ce noi nu ne putem înțelege? Pentru că între noi nu sunt relații trinitariene. Dacă între noi ar fi relații trinitariene, ar fi fericire. Și Larry Crabb, ca și consilier, a ajuns la concluzia asta că normalitatea stă în relații trinitariene. Un om normal este un om care învață să creeze relații trinitariene și să întrețină relații trinitariene. Numai atunci ai ajuns la normalitate. Așadar, primul lucru pe care l-am înțeles în pelerinajul meu din ultimii 11-12 ani, viața spirituală, a fost această revelație a frumuseții Sfintei Treimi. Și nu mă satur să pătrund mai adânc, să înțeleg mai frumos minunea acestor trei persoane care trăiesc în asemenea relații. Acum fiți atenți, unde-i cheia istoriei și cheia creației? Totul stă în Geneza 1:26. Sfânta Treime a ținut o ședință, în Biblie sfat, în engleză e consiliu, au ținut un sfat. Și în sfatul acela au zis să nu rămânem numai noi, să mai facem persoane ca noi, mai exact fii, persoane ca Fiul, pe care să le învățăm să trăiască în relații ca noi. Și când i-am învățat cum se trăiește ca în Sfânta Treime, îi aducem între noi. Și aici îți dau un nou concept, și anume conceptul de compatibilitate. Mai pe românește, potrivire. Voi știți că sus, acolo, undeva la nu știu câte distanță de pământ, se construiește stația orbitală. Se tot trimit acolo materiale, se fac săli noi și se tot trimit navete spațiale acolo care duc aceste lucruri noi și tot lucrează la dezvoltarea stației. Între stația aceea și naveta spațială trebuie să fie compatibilitate, adică o potrivire completă. Naveta trebuie să intre pe niște șanțuri, exact se cuplează cu naveta spațială, ușile, hublourile de la navetă, fie exact ca cele de la stație, se deschid dintr-o dată, s-au închise tanși, că nu poate să nu iese aerul afară, și apoi astronauții se comunice dintr-o parte în alta. Potrivirea trebuie să fie absolut perfectă. Trebuie să fie compatibile. Și când au făcut contract cu rușii că să participe și ei, a trebuit să le dea toate datele când au făcut ei rachetele Soyuz, care și ele merg să cuplează acolo. Ele trebuie să fie absolut exact la fel, să fie compatibile cu stația. Acum, ca să înțelegeți mai bine înainte ce vreau să spun, întâi vă spun un fel de ilustrație. Cineva a zis așa, imaginează-ți că tu ești un om din ăsta totdeauna nemulțumit, acru, nimic nu-i bun pentru tine, nimic nu te mulțumește. Cum vii în adunare, cum zici, no, și ăsta se mai găsește să facă, ăsta conduce astăzi, no, las că pe ăsta îl cunosc, dar ăștia cântă, uite ce cântări cântă, asta e cântare, asta e predică. Și dacă îl chem cumva la tine în casă, deci zic, nu, să nu-l chemăm, că ăsta e atâta de acru, sau asta e atâta de acră, că toată dispoziția ne-o strică. Acum ăștia nu sunt Ioșia, ăștia sunt alte părți. Acum a zis așa omul, să presupunem că tu ești unul din ăștia, deși eu știu că nu ești așa, dar să presupunem. Și din greșeală ajungi în cer, din greșeală. Cum ajungi în cer, te uiți la toți ăștia care se iubesc unul pe altul, se atenționează unul pe altul. Zice, ce e asta? Uite ce mieroșe sunt ăștia, uite ce papă lapte sunt ăștia. Vai de mine cum, aici nu este o dezbatere, aici nu este o luptă, aici nu e, asta e viață? O, Doamne, tot să-ți prăpădiți, tot lasă unul după altul. Ce, asta e viață? Și cineva observă și zice, stai puțin, tu nu te potrivești aici. Du-te dincolo, acolo unde toți se ceartă, toți se bat, toți se mușcă unul pe altul, toți se împung unul pe altul. Și când ajunge acolo, zici, în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Ce bine că nu m-a lăsat acolo, că nu-mi plăcea acolo. Nu-i groaznic gândul ăsta. Să te gândești că tu nu te simți acasă în cer. Fii atent, caracterul pe care îl ai aici merge cu tine în cer. În toate cursurile mele de viață spirituală, lucrul ăsta a șocat cel mai mult. Când am explicat după Biblie că atunci când mergem în cer se schimbă numai trupul nostru, nu și caracterul nostru. Un gânditor american recent scria, impresia multor credincioși că cum ajungem în cer, acolo năvălesc pe noi o grămadă de tehnicieni, ne demontează tot și ne remontează, ne fac să fim caractere cerești. Și el zicea, să știți că nu e așa. Nimeni nu ne va transforma caracterul acolo. Singurul lucru pe care îl ducem cu noi e caracterul. Baza e în cuvintele Domnului Iisus, dacă nu mi-ai fost credincios acolo, nu mi-ești credincios nici aici. Cum ai fost acolo, ești aici. Eu nu mă pot baza pe tine aici decât cât am văzut că ești acolo. Și la unul care când îl vede zice, tu ești rob, viclean și netrebnic, și viclean și rău. N-ai ce căuta aici, pentru că ești viclean și rău. Dar, Doamne, dar eu am fost membru în biserică, mi-ai dat un talent și... Da, dar ești viclean și rău. Luați-i talentul și pe el aruncați-l afară. Caracterul tău merge cu tine și dacă caracterul tău e netransformat, nu te potrivești acolo. De asta v-am spus că vă dau acest concept la care să meditați mult, compatibilitate cu Sfânta Treime. Dacă vreți un termen juridic românesc, potrivire de caracter. Juriștii au ajuns la concluzia că se desfac căsătoriile pentru că nu e potrivire de caracter. Acum noi ca creștini nu admitem divorț pe bază de nepotrivire de caracter, dar... Concluzia juridică rămâne. Atâtea căsătorii se distrug pentru că nu pot trăi cei doi la oaltă. Nu sunt compatibili. Nu se potrivesc unul cu altul. Și acum fiți atenți, acest concept trebuie să-l extrapolăm, să-l transferăm la Sfânta Treime. Caracterul meu merge cu mine și caracterul meu determină dacă mă potrivesc acolo sau nu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră înseamnă om care seamănă cu noi în felul de a gândi, în felul de a fi, în felul de a se relaționa, în felul de a se comporta. Să facem om după chipul și asemănarea noastră și când l-am terminat și am reușit să-l facem ca noi, îl aducem între noi. Asta e un lucru absolut de bază pe care trebuie să-l puneți în gândirea voastră. Sfânta Treime a făcut un plan și toată lumea actuală există datorită acestui plan. Istoria actuală există numai din cauza asta. Că Sfânta Treime lucrează să împlinească acest proiect. Și nu există alt proiect. Proiectul se va împlini în Apocalipsa 22:4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi scris pe frunțile lor. Asta cuplat cu 1 Ioan capitolul 3, versetul 1. Când îl vom vedea așa cum este, vom fi ca El. Vom fi ca El și vom fi cu El. Și vom locui împreună toată veșnicia. Acesta este proiectul divin. Și totul există pentru asta. Acum fiți atenți. Dumnezeu când ne vorbește, ne vorbește în trei fraze. Prima, voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Și în sfânt puneți drept, cinstit, corect, bun, iubitor, iertător. Toate astea sunt sfințenia lui Dumnezeu. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. Ce e asta? Geneza 1:26. Să facem om care e ca noi. A doilea, voi să fiți desăvârșiți așa cum Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Matei 5:48. Domnul Iisus, în loc de cuvântul sfânt, folosește cuvântul desăvârșit. N-am timp să intru în detalii, dar e suficient că e aceeași idee. Dumnezeu își caută fii care seamănă cu Tatăl lor. Dacă Tata este iubitor și dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, și dacă voi ziceți că Dumnezeu e Tata vostru, tratați-vă dușmanii cum îi tratează Dumnezeu pe dușmanii Lui. Dumnezeu vrea să fiți ca El. Dumnezeu își face fii care seamănă cu Tatăl lor. Al treilea, Romani 8:29, din veșnicii, Dumnezeu ne-a hotărât să devenim asemenea chipului Fiului Său, pentru ca Fiul Său, care era singurul născut din Tatăl, să devină doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Din veșnicie Dumnezeu a zis, vreau să fac oameni care seamănă cu Fiul meu. Asta puteți spune acum Coloseni 1:15, Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut, adică e Dumnezeu devenit vizibil, și după aceea, adăugați 2 Corinteni 3:18, noi toți privim ca într-o oglindă frumusețea Domnului și suntem transformați în același chip cu al Lui, din treaptă în treaptă, prin Duhul Sfânt. Scopul lui Dumnezeu e să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Și asta e pus în trei feluri. Sfinți cum eu sunt sfânt, desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit și asemenea Domnului Iisus. Sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Acesta e proiectul divin. Acum vreau să vă spun foarte pe scurt experiența lui Moise. Moise a crescut la școala Egiptului, la Academia Regală, acolo a învățat religia egipteană, în care existau ceva peste 1000 de zei, cam atâți erau, trebuia să le știe numele la toți pe de rost și să știe fiecare cum îi, toți erau desenați ca monștri, pentru că toți erau urâți și răi. Zeii se băteau între ei, făceau aventuri între ei și oamenii săraci trebuiau cumva să îi îmbune pe zei, să știe ce să le dai ca să nu-ți dea în cap. Asta știa Moise, nu știa altceva. Și când a ajuns în pustie la rugul aprins, un tufiș care ardea și nu se mai consuma, tot arde, dar tot răbâne așa. Ia să văd ce e. Moise, cine ești? Eu sunt Dumnezeul părinților tăi și am decis să scot poporul acesta din robie și tu ești agentul meu pentru ei. Știți, discuția, nu intrăm în detalii, dar la un moment dat Moise are o idee. Doamne, cum te cheamă? Eu știu pe toți zeii Egiptului, știu cum îi cheamă, dar pe tine cum te cheamă? Moise, pe mine mă cheamă Eu Sunt. Ce nume este? Moise, toți ceilalți despre care ai învățat-o la școală nu sunt, numai Eu Sunt. Și să le spui la evrei că toți ăștia nu sunt. Și singurul Dumnezeu care poate zice Eu Sunt, sunt Eu. Eu Sunt pe evreiește e Yahweh sau Jehova, depinde cum pui vocalele. Moise a fost încântat, a fost fermecat și a uitat să mai întrebe altceva. S-a dus, i-a scos afară, i-a dus la Sinai, a făcut legământul, s-a dus pe munte după table. Când a venit, a găsit vițelul de aur, s-a înfuriat, luat oamenii, au omorât 3000 de oameni, măcel, jale. După aceea întrebarea, oare mai vine Dumnezeu cu noi sau nu? Exodul 32, uitați de acolo, de la versetul 12 înainte. Doamne, am o idee. Eu te-am întrebat pe tine atunci cum te cheamă, dar nu te-am întrebat cum ești. Că eu știu că zeii Egiptului sunt răi, sunt nestatornici, sunt ticăloși, știam cum să-i îmbunăm, dar tu cum ești? Pe evreiește, arată-mi căile tale. Căile tale înseamnă metodele tale, felul tău de a fi. Vis-a-vis de ce au făcut ăștia, prăpădiți ăștia, ei scos din Egipt. Și uite, au făcut răzvrătire, fără de lege, păcat. Tu cum ești? Arată-mi cum te porți acum și atunci știu cum ești. Nu știu dacă m-ai înțeles, Doamne, arată-mi slava ta. Trebuie să fii extraordinar. Măreția ta, strălucirea ta. Vreau să te cunosc. Bine, Moise, vino pe munte și acolo voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea. Am fost de-a dreptul șocat când am studiat Biblia în limba engleză să văd că acolo, în Exod 32 cu 19, nu scrie frumusețea, ci bunătatea. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea mea. Cum, domnule, diferența e mare de tot. Și am studiat problema până am aflat că cuvântul în limba ebraică e tov sau touv, care dacă te uiți în dicționar, vezi că are două înțelesuri, frumusețe și bunătate. Foarte ciudat, în ebraică e un singur cuvânt pentru frumusețe și bunătate. Solomon spune în Proverbe 19:22, ceea ce face frumusețea unui om, o farmecul unui om, este bunătatea lui. Să știi că dacă ești rău, ești urât. Dacă ești bun, ești frumos. Moise, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, care e bunătatea mea. Moise s-a dus pe munte și în Exod 34, 6 și 7 citim cum s-a descris pe sine Dumnezeu. Moise, eu sunt îndurător, milostiv, plin de răbdare, dar Moise, mai presus de orice, eu sunt plin de bunătate și de credincioșie. Eu nu mă schimb ca zei ăștia. Eu, dacă mi-am dat cuvântul ăla, da, plin de bunătate și credincioșie, cu imensă capacitate de dragoste și cu imensă capacitate de iertare. Acesta e modul în care se descrie Dumnezeu. Acum, dacă voi vă uitați la trimitere acolo, veți vedea că de acolo vă trimite la Cronici, la Neemia și apoi la o serie de psalmi. Tot restul Vechiului Testament, evreii strigă, Dumnezeul nostru e bun. Toți dumnezeii din vremea aceea erau urâți și răi. Și auziți, oameni buni, este un Dumnezeu, singurul Dumnezeu real, și acela e frumos și bun, bun și frumos. Și nu-i mai auzi pe evrei decât zicând, lăudați pe Domnul căci este bun. Psalmul 103 spune direct, el și-a arătat căile lui Moise și apoi redă descrierea, îndelung răbdător, milostiv, plin de bunătate. Și-a arătat căile lui, metodele lui, felul lui de a fi. Uite cum e Dumnezeul nostru. Acum vreau să vă spun ceva tare interesant. În Coloseni 3:10, Pavel spune, voi v-ați îmbrăcat în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, sau mai exact spune el, care se înnoiește după chipul celui ce l-a făcut. Când te-ai întors la Dumnezeu, tu ai intrat în procesul de înnoire după chipul celui ce te-a făcut, adică după chipul lui Dumnezeu. Dar frate Pavele, ce e aia, cum e Dumnezeu? O, ce bine că m-ai întrebat. Știam că mă întreb de aia, uite, eu și spun cum e Dumnezeu. Și din versetul 12 până la 14, Pavel ne spune cum e Dumnezeu. Și știți ce face? Copiază Exodul 34, versetul 6 și 7. Unde s-a descris Dumnezeu pe sine? Păi de unde să știu eu cum e Dumnezeu? Păi eu știu pentru că Dumnezeu s-a descris pe sine lui Moise. Dar Pavel își permite o modificare. În descrierea lui Dumnezeu din Exod era și expresia încet la mânie. Pavel tocmai spusese în Coloseni 3:8, lăsați-vă de mânie. Acum cum să mai pui aici, fii încet la mânie? Că el a spus, voi lăsați-vă de orice mânie să piară dintre voi, spune în Efeseni textul paralel. Și scoate afară asta. Pentru că aia e mânia lui Dumnezeu, numai Dumnezeu are voie să se mânie. Știți de ce? Pentru că toată mânia lui Dumnezeu e stârnită de păcat omenesc. Și toată mânia lui Dumnezeu s-a dezlănțuit la calvar, pe Fiul lui. Mânia lui Dumnezeu s-a descărcat pe Fiul lui Dumnezeu și a procurat dreptatea lui Dumnezeu. De-aia Iacov spune în Iacov 1:19, mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, dar mânia lui Dumnezeu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, pentru că ea se convertește la calvar. Acum vreau să vă spun, înainte de a vă spune, Pavel înlocuiește iute la mânie, încet la mânie, cu altceva. Și ca să vă spun asta, vreau să vă spun întâi cum s-a descris pe sine Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Nu e interesant să știm, El e Dumnezeu întrupat. Cum s-a descris El? Și e fantastic să vezi contextul. Matei 11:25. Dintr-o dată, Domnul Iisus îi anunță pe ucenici, Tatăl mi-a dat toate lucrurile în mâinile mele. Uitați-vă aici, tot universul și toată istoria e în mâinile astea. Imaginează-ți că ai fi tu în pantofie și că ai putea să stai aici să ne spui din clipa asta, toate popoarele sunt în mâna mea și voi toți sunteți în mâna mea. Care ar fi următorul tău gând? Acum vă arăt eu cine sunt. Fiți atenți ce zice Domnul Iisus. Totul e în mâinile astea două. Veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Asta în momentul în care anunță că totul e în mâinile Lui. Dacă vreți să știți ce e în adâncul ființei mele, e smerenie și blândețe, care e formă de bunătate. Blândețe e o formă a bunătății. Eu sunt smerit și bun. Acum, Apostolul Pavel vrea să ne spună cum e Dumnezeu. Și Apostolul Pavel zice, eu știu cum e Dumnezeu, pentru că Dumnezeu mi s-a descris în două locuri. În Exod 34 cu 6-7 și în Matei 11 cu 29. Și astea le aduc la oaltă. Scot afară încet la mânie ca noi pentru noi și în loc de aia pun smerenia și blândețea. Și așa Pavel a combinat cele două portrete, așadar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire. Și aici vreau să vă dau încă o frumusețe. Legătura de săvârșire e syndesmos teleiotetes în limba greacă. Desmos e legătură, syndesmos e relații împreună, legături împreună. Teleiotetes, acela care e tradus la noi a desăvârșirii, e mai corect dacă îl pui desăvârșire. Desăvârșire în relații. Îmbrăcați-vă cu dragostea care este desăvârșirea în relații, ca în Sfânta Treime. Echipați-vă cu acest chip al lui Dumnezeu și dacă aveți toate astea, sunteți experți în relații. Ați învățat relații desăvârșite. Acesta e chipul lui Dumnezeu și observați ce am făcut eu. Am descris întâi Sfânta Treime, dar după aceea am zis, hai să vedem cum e Dumnezeu ca persoană. Și am văzut cum e îndurător, milostiv, plin de bunătate, credincios cuvântului dat, corect, cinstit, plin de enormă capacitate de iertare și de dragoste, perfecțiune în relații. În felul acesta îl cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune în Ioan 17:3, viață veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Ce am făcut eu a fost să vă aduc la oaltă caracterul lui Dumnezeu și a Domnului Iisus. Când îi cunoști pe ei, în intimitatea lor, cea mai mare dorință ta e să fii ca ei. Cu cât îi cunoști mai adânc, cu atât ești mai fermecat de frumusețea lor și cu atât zici mai mult, așa vreau să fiu și eu și simt în mine că dacă sunt așa, atunci ești normal. Ce-i normalitatea? Normalitatea e să fii după chipul și asemănarea Sfintei Treimi. Și normalitatea asta este adunată la oaltă în Coloseni 3, de la 12 la 14. Foarte simplu.